Bueno, aste hontako argiaren aurrerapena egingo dugu, aste azkenero ohi dugun bezala, Estitxua Izagirrerekin, telefonaren bestaldean dagoeneko prest. Arratsaldeon, Estitxu, ze moduz?
Osondo, arratsaldeon denoi.
Bueno, ba, hasiko gara. Aste hontako argiaren aurrerapenarekin, Estitxu, eta lehenik eta behin, beti egiten dugun bezala, azaleko gaiari begira jarriko gara. Aste hontan, Libiari begira jarri zarete, Libian aldaketak izan direlako azken urteetan, eta bueno, analizitxo bat egiten delako ere, azterketatxo bat egiten da, ba, bueno, Libiak azken urteetan eukidituen aldaketa hoiei dagokionean, Carlos Zurutuzak egin duen erreportaje hontan.
Bai, hori da, azaleak arre dugu titularra Gaddafiren osteko Libia nola suntxitu estatu bat urte gutxian, eta barruan jarretako titularra etxe galdua, ezta? Eta, bueno, pixkate Carlos Urtuzak hori da azpimarratzen duna, ba, gerra zibila bukatu eta zazpi urtera, zindan egoera, ez? Eta, bueno, bere hitetan, estatu ez ezik herria ere galdu dute Libiarrek.
Gaddafiren inguruan asko entzun izan da gainera Libiari dagokionean, ez? Ba, bueno, aipatzen du eta aurrela ere okerrezpanago hasten da erreportajea bera, zenbat eta zenbat albiste iristen zitzaizkigun duela urte batzuk Libia aldetik, eta ondoren, ba, bueno, interesatzen ezen ez, dagoeneko ez da iaia albisterik iristen, baina egoera, esan bezala, larria izaten jarraitzen du.
Bai, hori da, eta, bueno, pixka bat, Carlos Urtuzak ederki egiten du kontakizuna, beraz, ba, gombiatuko ditugu entzuleak bera usieki irakurtzera, eta, bueno, ba, izan du kontakizuna, ez nola hori oso mediatizatua izan zen prozesu guzti hori dena, baita Gaddafiren bukaera eta hori guztia, eta gerozik, ba, nola pixkanaka, ba, NATOren eskuartzearen handia izan den, bueno, hainbat estaturena ere, eta pixkanak nola iritsi den hauteskunde desberdinen bidez, eta oso hautzitan jartzeko moduko hauteskundeak izanik ere, eta jende baldean nola onartu duen normalitatearen barruan baldira bezala, azkenean gaur egungo egoeraino, ez? Eta azkenean ba, badituztela gaur egunean bi gobernu, bat Tripolikoa eta bestea Tobrukekoa, ez da. Eta, bueno, ba, azkenean gobernu bakoitza nork sustengatzen duen, edo nor dago bakoitzaren alde bezala.
Bai.
Eta, bueno, bat arte hortan, ba, batzen bat gauza galdu iran, ez? Edo nork hartu dut indarra, eta bueno, batzen bat eskubide, eta zen bat, bueno, erretarren ikustegitik batzen bat gauza galdu diren.
Ekonomikoki egondako aldaketak ere ba, bueno, garrantzitsuak dira guzti honetan, erreportajean bertan ba, bueno, zerrendatzen dira eta hitz egiten da ekonomikoki oraingo egoera ere ba, bueno, eskasa delaren erakusgarri diren hainbat kontu ateratzen direlako.
Ba, hori da, eta bueno, menzetan da, ba, nola, bueno, Libiako industria bakarra petrolioa den, eta oso aberatsa da petroliotan, baina beti, bueno, 1970ko hamarkadatik geroztik, ba, egin dela apustua, ba, dena petrolioaren gainean zentratzeko, ez da? Eta gobernua dela lan emaile nagusia, eta orduan, ba, sortu zela lako sistema batera bat ustela zana, eta, bueno, ba, Libia ditula Afrikako petrolio reservarik haundienak, ez? Eta eraberean oso populazio txikia, 6 milioi era ez dala ibizten, ez? Eta hori xe dala injustu, ba, Libiarren nire ekonomikoaren sekretua, ez da? Eta hori, ba, Libiako horreindupeko langileen ondeko laro gaita bostak sektore publikoan diardu, eta ardun, ba, olako kontra esan haundiak ikusten dira, ez? Baina ez eta azkenengo turistak aspalde ezagertu ziren, ba, oraindik ere jende asko da turismotik soldata kobratzen duen hilabetero, edo trenbide sailaren barruan, ez, zortziren langile badaudela, eta era guztetako ba, bueno, egoitzak uniformeak eta beretari dutuzela, edo trena falta da, ez da, ordu, bueno, badaudela olako lanpostu pila bat funtziori gabe, baina soldata kobratzen, eta era berean, ba hori, ba, gerra egoera batean egonda, edo bi gobernu egonik leian, ba, azkenean, ba, jotzen dutela askotan, azpiegitura saboteatzera, edo hori da indarra, ez da, eta beraz, ba, urrodia moztu ezkero, ba, aldamenekoa ikaragarri itorratzen duzu, berdin-berdin errepideekin, ba, nola interbenitzen ez duen askotan militarrek eta arduan, ba, geroz eta mantenu lan gutxiago daukan errepidezare geroz eta okerrago bat, eta askotan interbenitzako daukaten, eta, bueno, esan deguna, ez, erterren ikuspegitik batzen bat zaintasun
Ez ditzu, bueno, reportajaren amaierara begira ere jarri nahiko nuke izan ere, ba, bueno, Libiako errealitateari begiratuz gero, ba, bueno, herri ezberdinak ere, ba, bueno, dira Libiaren parte, eta bueno, horren inguruan ere hitz egiten da, Amasigen eta Tubuen inguruan, ez? Bi herri horiek, ba, bueno, euren artean, eta besteekin dituzten harremanen inguruan.
Bai, hori da, ba, bueno, arabiarra direnak, ez da, azkenean.
Hori da.
Eta, bueno, ba, beraien, bueno, biziraupena edo zertan dan, edo nola azkenean ustez bereikola giratzen dutela, ez? Ez alde bateko gobernuak eta ez bestekoak inoiz ez ditu lauek kontutan hartu, ez da? Alderantziz izan du direla oso zapalduak, eta, bueno, saietutan direla eragiten argita garbi herri hauek, eta orduan, ba, bueno, gaur egunean, ba, nola bakoitzak ze aginte modu edo dituen azaltzen da, eta baita ere bizkat azaltzen da, ba, bai, Amasik eta Tubuen artean, ba, gero zeta gehiago, harreman bat dezela garatzen ari dela, ba, bueno, beraien iraupenak etorkizunaren alde, eta?
Horixe, Libiako errealitatea, oraingoa, bueno, entzungo zenuten bezala laburpen txo bat, aurrera pentso bat egin dugu, izan ere, ba, bueno, kontu asko dakartza reportajeak, aipamenak egin ditugu, baina sakon irakurtzekoa bada, horixe azalean aurkituko duguna, aste honetan, bestelako kontuetara ere pasatuko gara ez ditzu, beste elkarrezketa batetara pasatuko gara, Blanka Fernandezi egindakoa, ba, bueno, IPES, GITE IPESen inguruan hitz egiten du, izan dako bilaka era konta iguzu ba bueno elkarrezketatik edo zer aterako zenukeen?
Bai, hori da, ba bueno, oso emakume interesgarri bat eta bueno, ba zintoki esango dut noretzako pertsona hobe al deskubrendu bat izan dela, ez? Eta bueno, fiska argiako relaziotik edo gure uraite genion kritika, ba badirudi ba feminismoa ekartzeko ba itgula bi bide nagusi gaur egunean, indolego bizela autokritika, ez? Badirudi nazioarteko pertsona oso esanguratsuak ekarri berritugula, eta bestela ba, oso gazteak eta gaur egunean, bueno, bai lana kalean pinkilan dena, ez? Eta kasu honetan ikustea, ba, emakume heldu bat, bizitza osoko esperientzia daukana, aurki ez ezaguna ziteguna, askoi, lotxatik ezako, ez? Eta ze guztura irakurtzera interesa, eui balkatu elkarrezketa, eta ze ondo kokatzen ditun, feminismoaren gaur egungo erronkak eta gaiak, ez? Hortik usten da bere urte askotako esperientzia eta ikuspegi, ez da? Horregatik, ba, gonbidatzea, merezi duela hau irakurtzea, eta, bueno, GIT erakundea, ba, gizarte ikerketarako talde eragilea da, Nafarroan sortuta garatutakoa, eta oso oso interesantea ere nola kontatzen duen, ba, zen lan egin izan du dituzten, ez? Eta gaur egun pilpilean diren amaika lan, ba, garai hartatik ikertu zutenak eta gizarten saiatu zirenak gai horiek azaleratzen, ez? Pues, esaterako ekologismoa, marxismoa, feminismoa, bueno, sexuezik eta, oza, gaur egunean pilpilean direnak eta beraiek ez duten bezala, ba, ikusten zuten utxune handia zegoela Nafarroan, Opuseko Unibertsitatearen esparru itxia bakarrik zegoela, eta beraien hitzetan jendarte oso konservadorea zela, eta orduan beraiek martxan jarrazuten alako herri unibertsitatearen ereduari segika, ba gai guzti horietan, gaur egunean pilpilean daudenak, ba, ikerketa egitea eta bueno, formazioa bultzatzen.
Feminismoaren inguruko kontu asko, arimutur asko ere ekartzen ditu elkarrezketan bertan, titularari begiratuz gero, ba bueno, irakurtzeko gogoa beintza sartzen da, horrelaxe dio, gizonek privilegioen VIP txartela itzuli behar dute. Esan bezala, gizonen privilegioen inguruan ere hitz egiten du, baina ez ditzu, azken galderari emandako erantzuna ere, ba bueno, deigarria da, izan ere askotan eztabaidatzen den kontu bat da, beintzat azkenaldian, feminismoa modan egotea ona ala txarra den, horri ere erantzuten dio Blanka Fernandezek, bere iritzia behintzat.
Bai, izaten du, nik nahiago dut modan egotea jazarria izatea baino, eta izaten du bere ustez, bueno, oso garbi izaten du, konturatzen dela, bai, eta askotan azalkerian gelditzen dela hainbat, ez, egiten dian hainbat lema eta hainbat gauza, eta telebistako saio oso, ez, bueno, dudazkotan egiten dela, ez, feminismoaren aldarria, jende baten partetik, eta esaten du, bueno, alare egiten zaiola, ba, premisa batzuk modu masiboan onartzea importantea dela, eta horregatik nahiago duela, bueno, jende aldea gertzea, eta ez modan egotea, ba, feminismoaren kontra egotea.
Bai. Azken kontutxe bat ere aipatu nahiko nuke elkarrezketa honi dagokienean, izan ere, ba bueno, deigarria iruditu zait, beste modu batean neurtzera ere ohituta gaudelako soldata arrakalari buruzari naiz, izan ere, normalean kopuruekin hitz egiten dugu soldata arrakalaren inguruan, baina kasu honetan Blanca Fernandezek denborari egiten dio referentzia eta horrelaxe esaten du emakumeok urtean bi hilabete ematen dizkiogula kapitalismoari. Oraindik eta deigarriagoa egiten da, ez? Denboretan neurtzen denean diru kopuruetan baino.
Oso da Maialen bela, ni ezin zan ibiki zeus marketa horretan, eta asko gustatu zait, berak asko lotzen duena da hori, ez? Patriarkatua kapitalismoarekin, eta oso garbi hemen azaltzen duena hori da, ez? Kapitalismoak behar du patriarkatua, ba, justo hortarako, barne produktu gordinaren erdia doainik ematen diogu kapitalismoari, eta beste batu batzuk esan dezun da, soldatarrak alazkenean zer da, ba, beste doaintza bat, ez? Lana doainik egitea, kapitalismoaren zat.
Bai. Mm-hmm. Bueno, ba, horixe, gaur aurrerapen honetan ekarri dugun bigarren elkarrezketa, Blanca Fernandezi egindakoa, eta azken erreportaje bati begira ere jarriko gara, ez ditzu, Lehen Mundu Gerraren amaieraren ingurukoa, Menderatuak bai, Asimilatuak ez, izenburua duen erreportajea, Urkoa Paola Abilak egindakoa, eta, ba, bueno, azaroren 11an egingo den 100. urte urren honetan, Baionan, oker espanago, antolatutako ekimen baten inguruan hitz egiten du?
Bai, hori da, eta oso ekimen interesantea, uste dut merezi duela irakurtzea goitik bera.
Bai.
Euskal Oroitzapena itzaletik argira. Ekitaldea egingo da Baionan, eta bueno, azaroren 10an izangoa, 6etan Baionako antokian. Eta, bueno, ba, bertsolariak izango dira, dantza ere bai, eta gero antzerlan batera egingo dute biskati dagan hartara inguratzeko, eta bueno, beste sorpresa batzuk ere egongo direla iragartzen duten, eta bueno, hainbat elkartek elkarlanean antolatutako ekitaldia izango da Baionakoa, eta bai mereziko duena zertzea, ez? Eta pixka bat hemen reportajean kontatzen duena hori da, ez? Ba, gure herriko historiari buruz, ba, berdinaren iskutuan daukagun
bai.
Ba, zenbat kontu, ez da? Eta bueno, ba, nola azkenean basaten den gerra piztutzen hortan Ipar Euskal Herria etzela inundik ere Frantziak etzela bat ere asimilatuta kulturalki, eta bueno, barruzten bat jende egon duzen desertziora jontzuena edo insumisiora jontzuena, eta bueno, nola jende asko euskera mintzatzen zen, ez? Eta nola Frantzia saiatuten ideia hori lotzen, ez? Frantzesa eta frantziarra izatea ba, zibilizazioarekin lotzea, eta frantzesa ez jakitea basakeriarekin lotzen
Izkutuan utzi nahi izan duten historia hau beraz argitara ekartzen ere jarraitzen du jende asko kasu hontan Ipar Euskal Herrian gertatutakoak asimilazio ez hori adierazten dituzten hainbat historiako pasarte ere badatoz reportaje oso interesgarri hontan irakurtzekoa benetan hementxe utziko dugu ez dugu aurrerapen gehiagorik egingo jenteak lasai irakurri dezan baina maito horretik ez ditzu beti galdetzen dizuan bezala beste pare bat bota nahi baldin badituzu, jendeak argi hartu esan aste honetan, aurrera?
Bueno, ba, berandu egi, gure atzeko horri hori. Ba, bueno, barre batzuk egiteaz gain uste dut, ekartzen ditula igual azken aldiko gai oso, ba, bueno, ez da bera bentsa sortu dezaketenak,
bai.
Eta umorea bada igual jorratzeko edo bidea emateko modu batez, ez degunean asmatzen bizera batera, nolatera, gure arteko elkarrizketak, ba igual umoreak lagundu dezakela gai batzuk ba maian gainean jartzeko, ezta? Eta bestetik, oso bestelako formato batean larrun, hilabetekaria banatzen degulako astekari honekin batera eta gaia da Euskal Herria indartzen ari gara edo ahultzen. Eta bueno, pixkat hori, ez? Euskal Herriaren mapa edo kontzertu bezala Euskal Herria edo lurraldetasun hori, ez? Ea, bueno, herri bezala, geroz eta aurrerak agoazen, eta bueno, Euskal Herri hori gauzatzen goazen, edo ahultzen aritegun, baita imaginarioan, eta baita aldarrikapen bezala, eta baita kontzertu bezala, ez? Mungua gara eta gure lurra zein.
Gai oso interesgarria dudarik gabe larrunen lantzen den hau. Ba, hementxe maituko dugu ondori itzen balen basaizu aste honetako argiaren aurrerapena datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, datorren asteko argiaren aurrerapena egiteko. Ez ditxu Izagirre, eskerrik asko eta ondo segi datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei, ondo
txiki. Agur.